Господиня обернулася до хлопця. «Постав сюди портрети, Адольфе». «Ні, краще постав їх рядком під ту стіну проти світла, щоб було видно». Коридорний щось буркнув і заходився виставляти портрети. «А що ви тепер повісите в кімнатах?» – поцікавився Равік. «Оленів? Краєвиди? Виверження Везувію?» «Ну, хіба як не стане давніх портретів. Я переважно вивішую їх».
«Яких давніх?»
«Ну, що раніше тут висіли. Тих, що їх ті панове полишали, коли вернулися до влади. Ось вони».
Господиня показала на ліву стіну коридора, де хлопець уже виставив рядком нові портрети, якраз навпроти тих, що їх повиносили з кімнат. Там були два портрети Маркса, три портрети Леніна, з яких один був наполовину заліплений папером, кілька малих оправлених у рамці чорно-білих портретів Негріна та інших керівників Республіканської Іспанії, портрет Троцького. Вони були непоказні, жоден із них не вигравав барвами, орденами та емблемами, як помпезні Альфонси, Прімо де Рівера і Франко під правою стіною. Два світи мовчки дивились один на одного у тьмяно освітленому коридорі, а між ними стояла господиня французького готелю, обдарована тактом, досвідом та іронічною мудрістю свого народу.
«Коли ті панове вибралися, я їх приховала», – мовила вона. «У теперішні часи уряди довго не тримаються. Ну, самі бачите, що я не помилилась. От тепер вони мені і пригодяться. В готельній справі треба дивитися далеко вперед».
Вона показала коридорному деякий портрет повісити. Троцького господиня відіслала назад у льох. Він їй видався надто непевним. Равік оглянув той портрет, що був наполовину заліплений. А він наддер папір, і звідти з'явилася голова усміхненого Троцького. Його, мабуть, заліпив якийсь прибічник Сталіна.
«Ха, бачите?» – сказав Равік. «Іще один замаскований Троцький. Знятий за добрих давніх часів».
Господиня взяла портрет.
«Ну, цей можна викинути. Він ні на що не годиться. Одна половина весь час ображає другу».
Вона віддала портрет хлопцеві.
«Зніми рамку, Адольфе. Вона з доброго дуба».
«А що ви зробите з тими портретами, що зняли? З Альфонсами і Франко?»
«Сховаю в льох. Хто зна, може вони ще знадобляться?»
«У вас, мабуть, не льох, а казка. Тимчасовий мавзолей.
Там ще є якісь портрети?»
«Певне. Є ще російські. Кілька портретів Леніна у картонних рамках. А ну ж колись цих не вистачить. І портрети останнього царя залишилися від росіян, що тут повмирали. Один навіть розкішний олійний портрет, намальований з натури у важкій позолоченій рамі. Він належав пожильцеві, що наклав на себе руки. Є італійці, два Гарібальді, три королі, трохи попсований Мусоліні на газетному папері. Ну, з тих часів, коли він ще був соціалістом і жив у Цюріху. Ну, він, правда, цінний тільки як рідкість. Ніхто не хоче, щоб він висів на стіні.
«А німці теж у вас є?»
«Є. Кілька портретів Маркса. Вони найчастіше трапляються. Один Лассаль, один Бебель, а ще груповий портрет Еберт, Шейдеман, Носке та інші люди. Носке на ньому заляпаний чорнилом. Мені казали, що він став нацистом».
«Це правда.
Можете повісити його разом із соціалістом Мусоліні, а з іншого табору нікого з німців не маєте?»
«Ну чому ж маємо? Гінденбурга, Кайзера Вільгельма, Бісмарка,
І, господиня всміхнулася, навіть Гітлера в дощовику. Ми непогано укомплектовані.
Що? Здивувався Равік. Гітлера? Звідки він у вас?
Лише один гомосексуаліст. Він приїхав сюди 34-го року, коли в Німеччині вбили Рема та інших. Чогось дуже боявся і весь час молився. Звався Пуці.